Welkom by Kompas Gemeente. Jy gaan nou na een van ons preke luister en ons vertrou dat hierdie boodskap jou sal aanraak en dat God se liefde jou sal lei in 'n dieper verhouding met hom. Geniet die boodskap.
Goeiemôre en baie welkom so by ons oggenddiens. Dit is my so lekker om vanoggend saam met julle 'n splinter nuwe reeks af te kan skop en net so my op 'n lekker nuwe avontuur begin. En soos Tommy gesê het, die reeks waar ons die volgende paar weke nou gaan kyk is, die gras is altyd groener aan die ander kant. En ek weet nie vir jou of daai prentjie dalk miskien iets is wat vir jou sin maak nie, maar ons almal sien dit oral. Jy beweeg rond, en jy loop rond, en jy kyk na dinge en jy sien dinge en dan vra jy vir jouself, joh, maar ek wonder of dit nie lekker sou wees om so kar te ry nie. Ek wonder of dit nie lekker sou wees om so bakkie te kan hê nie. Nou hier is nogal ek is 'n relatiewe groot Toyota aanhanger, maar die laaste tyd wonder ek nogal, ek meen met al die Toyotas wat so gesteel word, wonder ek hoeveel Toyota bestuurders ry verby 'n Ford en dink, oh, ek wonder of dit lekker sal wees om een van hulle te ry dalk miskien nie. Dis nie 'n kompliment nie, dis net omdat Toyota so baie steel. Dit is eintlik al wat ek daarmee bedoel. Ek bedoel niks anders daarmee nie. Maar jy kyk na dinge en dan weeg jy dit op en dan vra jy vir jouself die vraag, maar sal dit nie beter wees nie? Jy ry in 'n sekere woonbuurt en dan is hierdie vraag in die binnekant van jou, maar sal dit nie lekker wees om dalk in daai huis te kan bly nie? Of sal dit nie lekker wees dalk miskien om daar vakansie te gaan hou nie? Of sal dit nie lekker wees wanneer jy na iemand anders se lewe kyk en jy weeg dit op en dan sal hierdie trek na 'n prentjie toe wat jy binne jou eie gedagtes gevorm het. Nou, ek dink as jy dink aan die idee van die gras is altyd groener aan die ander kant, ek dink is belangrik dat ons daai idee dalk miskien so klein bietjie beter definieer. En ek wil dit so voorstel, as jy dink aan die beginsel, die gras is groener, verwys eintlik na dit wat jy dink jy wil hê en wat jy dink jou gelukkig sal maak wanneer jy dit gaan kry. Dis waarna dit verwys, dit wat jy dink jy wil hê of nodig het, en dit wat jy dink jou gelukkig of bly sal maak, of vervul, wanneer dit jy kry. Die beginsel basis rondom die gras is altyd groen aan die ander kant, gaan eindelijk alles, totaal en al, oor jou persepsie en oor jou denke. Dit gaan eindelijk glad nie noodwendig eers oor die goed nie. Dit gaan oor die prentjie wat jy vorm, van jouself, wanneer jy dit het, wat jy dalk miskien dink jy wil hê. En dan die idee daarvan, of die gedagte daarvan, dat dit geluk of vreugde of blydskap op 'n manier in die binnekant van jou lewe gaan bring. En ek dink daar is 'n verskeidenheid voorbeelde wanneer ons kyk na hierdie spesifieke gedagte. Ek dink ons kyk na 'n paar dinge en ons sê goed, maar ek kan myself sien, byvoorbeeld, in 'n WX300 ry. Ek kan myself sien in 'n double cab Land Cruiser bakkie. En dit ek dink dit lyk lekker. Ek dink ek voel gemaklik daarmee. Ek kan myself sien met 'n vakansiehuis dalk miskien in Italië. Jy kyk na 'n boek en jy kyk na 'n prentjie en jy sit jouself daar binne en jy begin te dink. En hierdie gedagtes word gedryf deur die lens waarmee jy jouself, die lewe en vreugde sien. Nou hoe lyk die ander kant van die gras is groener? Meer pertinent, hoe lyk die ander kant van die eie ek groener gras gedagtes? As jou lens gefokus is op jou, wat is die uiteinde daarvan en hoe speel die storie dalk miskien uit? As jy hieraan dink, dan kan jy dalk miskien die volgende spasie voltooi. Ek sal gelukkig wees sodra ek spasie X, vul die X met wat ook al, kry. Miskien is hierdie dalk 'n fisiese X wat jy dalk miskien nou van praat. Soos ek sal gelukkig wees sodra ek my X terugkry. Sal ek gelukkig wees of dalk miskien ek sal gelukkig wees sodra ek my ex uit my lewe uitkry. Of hoe jy hom ook al stel, daai ex kan jy vul met enigiets. En dit is ook miskien die maatstaf of die prentjie of die idee waaraan jy jou geluk, jou vreugde aan sou koppel. Die ander kant daarvan is sal ons regtig, sal jy regtig gelukkig wees wanneer dit gebeur? Hierdie maatstaf wat ons dit meer meet, kan ons sien binnen die lewe van 'n ou met die naam van Saul. Nou, Saul was 'n koning gewees, 'n koning van die volk van God, en as, hy is een van die karakters wat nogal prominente figuur in my lewe speel, net rondom ek baie van die ander karakters wat gereeld verskyn in sy stories, net baie van hou, en het baie praat met my, en dit is die story van David. Maar Saul se story begin, die volk, allemaal wil baie graag 'n koning hê, hulle wonder wie gaan koning wees, en hulle kyk na 'n paar verskillende elemente, en dan eventueel kom hulle op die ou af met die naam van Saul. In 1 Samuel 9 vers 2, dan gaan die story so, hy sê, sy seun Saul was baie aantrekkeliker, meer as enig iemand anderste in Israel. Hy was van sy skouers af na kop langer as enig een van sy volksgenote. Nou, as jy dink aan hierdie gedagte, is dat hy was 'n groot ou gewees. En hy was nogal taamlik handsome ook gewees. Hy het byvoorbeeld 9 uit die 10 keer die meneer Israeliet kompetisie gewen. Toe hy daarvoor, en allemaal het na hom gekyk en gesê, my magies, jy is 'n ongelooflike, fantastiese, mooi en aantreklike jong man. En deel van die kompetisie was gewees dat jy iets sou kry, of die persepsie van mense sou lei, dat jou gras dalk miskien so klein bietjie groener kon gelyk het. Ek weet nie wie van julle al hierdie gekyk nie, en ek weet nie wie van julle neem daarin deel nie, en ek het geen probleem in beginsel rondom dit enigszins nie, maar dit is my altyd nogal so bietjie humoristies, rondom die vraag wat hulle baie keer vir mense vraag, wat hulle kom by 'n modeparade. So sê gou vir my, so wat sal jy doen, as jy byvoorbeeld al die geld in die hele wêreld het? Ek dink ek sal hongersnood oplos en die intense groot ryskrisis in China onmiddellik aanspreek. En dit is hierdie idees, hierdie verregaande prentjies wat gevorm word, van hoe dit dalk miskien kan wees, of hoe dit kan verander, wanneer jy in 'n sekere situasie is. Saul, aan die ander hand, hy is mooi, hy is aantreklik, hy is groot, en hy kry die geleentheid, eindelijk, om 'n impak en 'n verskil te maak. Hy word nie gevra, so sê gou vir ons, wat sal jy doen as jy president word vir 'n jaar? Hy word koning. Die mense stel hom aan. En in sy prentjie, in sy gedagtes, hierdie bril wat hy gekyk het, het hy homself vir homself hoeveel keer gesê, maar imagine ek kan koning word. Imagine hoe sou dit lyk as ek daar aan die ander kant kan staan, waar die gras baie groener is. En hier gebeur het met hom. En 'n tyd gaan verby en 'n kort tydjie later vind hy homself in 'n taamlik moeilike spasie. Hy is nou koning, sy manskap is daar, die Filistyne het ingeval, hulle is besig om oorlog te hou daar en teen mekaar, en ewe skielik daag daar hierdie intense biologiese wapen van oorlogvoering op met die naam van Goliat. Niemand weet waar is hy gekweek of geteel of wat ook al nie, maar hierdie reus van 'n mens daag op. En almal raak ewe skielik doodbang. Inteendeel, in 1 Samuel 17 en sê hy so, toe Saul en die hele Israel hierdie woorde van die Filistyn hoor, was hulle verskrik en baie bevrees gewees. Hierdie woorde was gewees, maar kom, bring enige iemand, bring hulle na my toe, laat hulle teen my veg, en as hy wen teen my, dan stap ons weg en alles is ok. As ek wen teen hom, dan vat ons alles wat julle het. En uit die mees onwaarskynlikste situasie gebeur daar iets. Nou sit jouself net gou vinnig, bring die skoene van Samuel daai oomblik. So, hy kry baie slegte nuus. Wat is die posisie wat hy inneem op daai oomblik? Ek wens ek was net 'n klein bietjie langer. As ek net 'n klein bietjie sterker was. As ek net 'n goeie soldaat gehad het, weet jy wat, as daai lang groot snaakse ou aan ons kant was, sou ons met die Filistyne nou in 'n moeilike situasie gehad het. Hulle is so lucky. Hulle het ook alles wat vir hulle gaan. Die gras is soveel groener aan hulle kant. En dan daag daar hierdie vreemde, rooierige, kleinerige oukie in die situasie. Op, hy is ook aantreklik, sê die skrif vir ons. En hy is so, hy, ek is David, ek sal hom vat. En hy is so, maar moet nie belaglik wees nie, man. Ek meen, jy is so groot, ons koning is so groot, en jy is so groot, en daai ou is nog groter as ons koning. Daar is nie een manier nie, en David sê, maar gee my een kans. Gee my een kans. Saul sê, maar as ek net iemand kan kry wat doen om veg, maar ek meen, is dit nou, is dit tussen allemaal, is dit die beste wat ons kan doen? Kan ons nie 8 of 9 van hulle kry, en dalk miskien hulle mekaar vast het, en dan miskien dalk stuur nie? Maar David gaan en hy verslaan vir Goliath, en hoor het gebeur. 1 Samuel 17 sê het so vanaf vers 57, en toe David terugkom, nadat hy die Filistijn verslaan het, het hy Abner om geneem en hom voor Saul gebring, met die hoof van die Filistijn in sy hand. Imagine dit. Saul denk, hoe gaan ons ooit hier deurkom, en hoe gaan ons ooit kan wen, en ek wen so ons sterkere soldaten gehad, en die volgende oomblik is daar so oukie wat opdag met die kop van die baie, baie groot Filistijn in sy hand, en Saul vra hom, wie se seun is jy, jongman? En David sê, die seun van die dienaar Isai, die Bethlehemiet. Hy vraag eindelijk vir hom, hy vraag eindelijk vir David, nou, waar kom jy nou vandaan heen? En hy sê nou aan die kant, hy paas die Bethlehemiet. En Saul sê, wow, ek kan nie glo, ons het iemand gekry wat actually vir ons held kan wees. En dis wonderlik. Dis amazing, ons is alweer in die ander kant, daar waar die groen gras is. En dan daarvanaf sien ons daar 'n patroon wat besig is om te vorm binnen die lewe van Saul. Nou, hoe lyk hierdie patroon? Hoe so'n patroon lyk is, as ek net, en dan, ek sy en zet kan kry, dan gaan ek die Here baie dankbaar wees, en tevrede wees. En as dit gebeur het, as ek net, ek sy of zet kan kry, dan gaan ek die Here dankbaar wees, en ek gaan tevrede wees, en dan gaan het, as ek kan kry, gaan ek baie gelukkig wees, en dan gaan het, as ek kan kry, dan weet ek, dit kom my kant toe, en as ek kan kry, dis die minste wat die wêreld kan doen, en as ek kan kry, is ek nie vergenoegd nie, en as ek kan kry, en as ek kan kry, en as ek kan kry, en hy word ingeslik in een spiraal, dalk miskien net so kantnota vir jou, van die karaktereienskappe, want ek kom by narcisme, byvoorbeeld is dit, en ek weet narcisme is 'n woord wat baie los rondgegooi word op elke moontlike sosiale media platte en elke tydskrif en in elke boek, maar wat jy gaan kyk na die regtig die afbreek daarvan wat binne 'n narcis se lewe gebeur en die fokus van so 'n persoon, dit gaan daaroor absoluut en eksklusief rondom die spasie waar hy homself voel hy moet inwees, sodat die gras altyd groen kan wees in sy lewe, en almal en alles rondom hom, is eindelijk maar net daar om hom te dien, en te buig, en te help, en seker te maak, dat hy of sy altyd by plek kan wees, waar hulle die hoofkarakter is, die hooffokus is, die draer van vrede en van geluk vir hulle self, hulle eie lewe, en die rest van almal is eindelijk daar, om hulle net dood eenvoudig te dien. Nou, dit gesê, hoor wat gebeur met Saul. Ons lees met 1 Samuel vanaf vers 18 af, en hy sê dit so, hy sê, toe hulle terugkeer huis toe na Davidse oorwinning oor die Filistijn, het die vrouwe uit al die dorpe van Israel koning Saul tegemoet gegaan. Hulle het gesing en gejubel, saam met al die dansers, met die tamperijne en met die 3-snarige instrumente. Die vrouwens het gesing en gesê, Saul het duisende verslaan, maar David sy 10,000. So wat het Saul, so net een hoofstuk terug, gevra, gebid, gepleit, gewonder oor, as ek net iemand kan kry wat teen daai reus sal veg, en hom sal oorwin, sal dit amazing wees. En dan kry hy hom en hulle behaal oorwinning en hy stap in en almal gee vir hom 'n golfklap en sê wel dan baie mooi goed gedoen en almal is bly en die volk is vry. En toe gee almal vir Dawid 'n klein bietjie harder klap en wat sê hy? As ek nie die klap kon gekry het wat Dawid gekry het, as ek nie die cheer kon gekry, dan sou ek gelukkig wees. En hy sê volgende, Saul het gebrand van jaloesie en die woorde was vir hom beledigend. Hy sê toe, as Dawid, aan Dawid het hulle 10,000 gegee, maar vir my net 1,000. Is die realiteit? Hulle het vir Dawid niks gegee nie, nie 10,000 nie, en vir Saul ook niks gegee nie, nie 10,000. Hulle het vir hom niks, hulle het vir hom 'n klap gegee en gesê, mooi, mooi, prachtig, dis baie, baie oulik. Al wat hy nou nog kort kom, is die koningskap. Van daardie dag af het Saul vir Dawid wantrou. Van daardie oomblik af is daar iets wat hier in die binnenkant van hom begin kweek. Nou, ek wil iets vir jou uitlig vandag. Sien, wanneer ek en jy fokus op die groener gras aan die andere kant die hele tyd, dan skep dit 'n probleem vir ons in ons lewens. In ons huidige, in ons toekoms, en ook in die toekoms van ander mense. So wat is die probleem om met die eie ek groengras denke te leef? Wat is die uitdaging met dit? En wat se probleme bring dit vir my en vir jou na vore binne ons lewens? Ek dink heel eerstens die uitdaging of een van die probleme wat dit na vore gaan bring, is jy besef jy gaan nooit wen nie. As jy met hierdie gedagtes leef, van die eie ek gefokuste groen gras, gaan jy nooit wen nie. Daar's geen wenners binne in dit nie. Hoekom sê ek so? Want maak nie saak wat jy kry nie, maak nie saak wie wat vir jou doen nie, maak nie saak hoe die storie uitspeel nie, jy sal net nooit, maar nooit gelukkig wees nie. Jy sal nooit wen nie. Jy sal nooit vir jou soos 'n wen voel nie. Want die oorsprong, die kern, die bron van daardie groenergras denkwyse van die eie ek is onvergenoegdheid. Jy sal nooit by 'n plek kom waar jy vergenoegd is nie. En omdat jy nooit vergenoegd is nie, gaan jy altyd voel jy kort iets, jy is tweede en jy het nie gewen nie. Al loop jy in 'n oorwinningsgevolg, sal jy nie as jy wen kan raak sien nie. Ek dink die volgende gedeelte wat nogal belangrik is jy gaan altyd jaag na iets. En hierdie is verskriklik hartseer om te sien in mense lewens. Een van my vriende het hierdie sê ding. Hy sê gewoonlik, Marius, die wolwe jaag my. As ek van vrom, hoekom is jy so besig? Jy het nooit tyd vir niks nie. Jy is besig met klomp goeders. Jy moet fokus hou. Jy moet doen wat belangrik is in jou lewe. Jy moet seker maak jy's ingeskakel by kerk. Jy moet seker maak jy's ingeskakel by klein groep, jy, hoe gaan dit met jou verhouding met God, maak jy nog tyd vir die Here, lees jy nog jou Bybel, is jy nog besig om te praat, sê Marius, die wolwe jaag my. En wat hy net daarmee bedoel is, weet jy, ek raak so gefokus op ander goeders, dat ek fokus verloor oor dit wat eintlik regtig belangrik is in my lewe. Dit wat noodsaaklik is vir my, binne in my lewe. Weet jy hoe gebeur hierdie? Ek weet nie of jy dit al ooit gesien het nie, maar dit is die weirdste ding, dit is een van die beelde of die fenomeens, die dinge wat mens sien, dan dink mens vir jouself, maar hoekom? Jy al ooit so op die plaaspad gery, een grondpad gery, dan ry jy verby 'n heining, en dan staan daar 'n klomp koeie met hulle kop deur die heining gedruk. Soos dit. En dan dink jy, wat in die klouwer maak hulle? Hoekom doe jy dit? Is jy stupid? Want daai stukkie gras, van waar die heining begin, tot waar die grond begin is een stukkie, is een meter of twee of drie. En elke koei staan met hulle koppe daar deur, besig om die gras te eet aan die ander kant. En hulle mis eintlik alles wat agter hulle gebeur. Hulle is so gefokus op daai een of daai twee stukkies gras wat so aanloklik lyk aan dit wat hulle beperk om dit te eet, dat hulle eventueel op hulle knie sal gaan en hulle kop sal deurstruk en die kans nie risiko waag om moontlik vas te sit om iets te kou wat nooit nie naas en by genoeg vervulling gaan wees vir hulle wat hulle nodig het om gevoed te wees nie. En hulle rug draai op honderde of duisende hektar grond en voer en aangeplante gras. Maar al waarop hulle fokus is daai dingetjie wat net aan die ander kant van die draad is en as hulle tong net lank genoeg is, dan gaan hom dalk miskien in die hande kan kry. Dit is presies hoe ons lewe, wanneer ons met hierdie denkwyse lewe, wanneer kom by die gras is groener aan die ander kant. Daar's altyd hierdie gejaag na iets. As ek net daai vakansie, as ek net daai verhoging, as ek net daai kar, dan sal ek. Weet jy wat die uitdaging met hierdie denke? Is dit vat jou na 'n plek toe waar jy nooit regtig lewe nie. Waar jou hele lewe gaan daaroor om jou kop iewers deur die draad te druk en jou tong so ver te probeer uitsit om iets te hap of te byt wat jou nooit in jou lewe gaan vervul nie. Nooit nie. En eintlik vandag wil ek doeteenvoudig die volgende doen. Ek wil vir jou 'n vraag vra. 'N eerlike vraag. En jy gaan hierdie eerlik vir jouself teenoor die Here kan antwoord. As jy dink aan die gras wat groener is aan die ander kant, wat is die groener gras vir jou? Wat presies is dit? Waarna en waarvoor is jy besig om jou kop teer die heining te steek en jy probeer strek en reks om iets te kry omdat jy dink daar iets gaan jou gelukkig maak? Omdat jy dink dat wanneer jy dit kry, dink jy dat jy vrede en vreugde gaan hê. Wat is dit vir jou? Kan ek vir jou geheim vertel? Dit maak nie saak waar jy is in jou lewe. Maak nie saak hoe lief jy God het nie en maak nie saak wat 'n goeie volgeling van Jesus jy is of wat 'n goeie Christen jy is of hoe mooi jou waardes en jou beginsels en wat ook al is nie. Die pad wanneer ek en jy begin kyk en dink die gras is groener aan die ander kant, lei nooit na die lewe toe wat God eintlik vir ons wil hê nie. En het 9 uit 10 keer nie naaste by die vreugde, die geluk en die vrede wat daarmee saamgaan nie. Ons sien dit binne die lewe van Saul, hoe hy klomp oor en oor en oor kere besluite neem waar hy homself oorgee aan dit wat hy glo en dink om vreugde en geluk gaan bring. Dawid aan die ander kant, hy word vervolg. En hy word onderdruk, hulle probeer om te vermoor, hy moet vlug, hy voer oorlog, hy doen klomp goeters en Saul kyk na Dawid en begeer die lewe van Dawid. Hoe belaglik is dit nie? Dawid is 'n vlugteling. Dawid is nie die koning nie. Dawid het nie naaste by as wat Saul het nie. Maar tog begeer hy dit wat hy het. En weet wat gebeur met Dawid? Op 'n sekere dag, in 'n sekere geleentheid, kyk Dawid uit en hy sê, as my nek net so klein bietjie langer was, dan sou daai grasie geëet het. Dawid dink die gras is groener aan die ander kant. En ons het laas Sondag hiervan gepraat, as jy laas Sondag aan se diens gemis het, asseblief maak seker om daai reeks om te gaan kyk, Satan se seks onderrig, en hierdie was een van die teksgedeeltes wat ons gebruik het Sondag aand wat verby is, 2 Samuel 1 vanaf vers 12, hy sê, en een middag, nadat hy gerus het, het Dawid opgestaan en op die dak van die paleis rondgeloop. Van die dak af sien hy 'n besonderse besonderse mooi vrou wat besig was om te bad. Hy stuur toe iemand om uit te vind wat sy daar. En hy sê dat hy nou by toe kom en dan hoe die story afspeel is, hy slaap saam met haar en toe hy klaar saam met haar geslaap het, toe sê hy vir haar, ek gaan na my huis toe. Daarna vermoor hy haar man en daarna verloor hulle die kind of 'n kind wat hulle saam verwek het nadat hy saam met haar geslaap het en hy lê voor die Here en hy vas nie eet nie en hy pleit by God en eventueel besef hy wat is die repercussies gewees en wat was die acties gewees en wat was die gevolge gewees van die dom besluit wat hy geneem het die oomblik toe hy gedink het die gras groener is aan die ander kant, want het is nie, en teendeel die waarheid sien ons binnen 1 Kolossense, of binnen Kolossense 2 vanaf vers 1 af, hy sê, aangesien julle saam met Christus tot 'n nuwe lewe opgewek is, streef na die dinge wat op bo by Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit, en laat julle gedagtes beheer word deur die hemelse dinge, en nie die dinge op die aarde nie. Julle het mos saam met Christus gesterf en hoor hierdie mooi gedeelte, hy sê, en julle lewe is saam met hom veilig by God weggesteek. Die gras is groener aan die ander kant. Jy moet net die regte kant kies. Sien, jy is ook miskien met jou kop deur die einding besig om hierdie kant te kies en eindelijk al wat jy moet doen is jou kop terugtrek en omdraai en sien, maar God het iets besonders vir jou in stoor. Hy het jou lewe weggesteek by hom en dis veilig. Geen dief of geen rower, geen misdadiger, geen veedief, geen kriek of geen type gogga gaan kom en jou vreugde kan kom eet of kom steel nie. Niks gaan by dit uitkom wat God vir jou wil bied, wat ware vervulling vir jou in jou lewe kan bring nie. Maar jy moet 'n besluit neem. Jy moet 'n besluit neem oor wat die ander kant vir jou moet wees. Gaan jou ander kant, die groener gras, altyd daardie ding wees van onvergenoegdheid of gaan dit wees dat jy vergenoegd raak binne in God en by God. En net dood eenvoudig, hoeveel is genoeg en wanneer is genoeg genoeg? Dit sal nooit genoeg wees, nie totdat jy vergenoegd is by God nie. 'N baie bekende skrifgedeelte wat ek dink elkeen van julle al iewers gehoor het, of dalk miskien vandag dalk moontlik vir die eerste keer gaan hoor, ek weet nie, maar dit is hoogs onwaarskynlik dat jy hierdie nog nie gehoor het nie, is 'n teksgedeelte binne in Psalm 23, in die CLB vertaling. En hy sê dit so, hy sê, 'n Psalm van Dawid, die ou, wat die oomblik gevat en gedink het, die gras is groener aan die ander kant, en gelukkig tot sy besef gekom het, om weer by die ware groen gras te kom, sê die volgende, hy sê, die Here is my herder. En hoor hoe mooi sê die vertaling dit. Die Here is my herder. Ek sal nie wil hê nie. Die Here is my herder. En omdat hy my herder is, sal ek nie wil hê nie. Hy laat my lei in groen weivelde. Na waters wat stil is, lei hy my. Hy verkoop my siel. Hy lei my op die spore van geregtigheid ter wille van sy naam. Ja, al gaan ek deur die dal van doodskade wees, sal ek geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, hulle vertroos my. Wat moet jou ander kant wees? Jou ander kant moet wees, waar ook al die Here jou heen lei. Wat moet jou gedagtes wees oor die groener gras, wat ook al God se gedagtes is oor die groener gras, maar Marius, ek gaan deur 'n moeilike tyd, maar al gaan jy deur 'n dal van dood skade wees, kan jy jou hoop op jou Vader plaas, op God plaas, want jou lewe is beskerm en jou lewe is weggesteek en jou lewe is veilig in sy hande en die beste plek waar jy jouself kan kry is nie aan dit wat jy dink dalk miskien vir jou gelukkig gaan maak of vreugde gaan bring. Nee, wat jou genuine gelukkig gaan maak is om by God te staan en by hom te hoor wat lê vir my voor. Sien? Wat jy nou groener weivelde toe lei in jou lewe is nie jou wil nie, maar sy wil. Wat ek en jy moet doen is, ons moet hierdie sê, nie my wil nie, maar u wil. Want in dit lei dit jou na die ware groener gras toe van jou lewe. Ja, maar dit maak glad nie sin nie. Wel, ons het 'n simbool hiervoor. 'N simbool wat die teendeel bewys dat God sal jou deur moeilike, deur ingewikkelde, deur harde tye sal hy jou kan lei om by 'n plek uit te kom waar jy die volheid van die vrug van sy seën in jou lewe kan beleef al gaan jy nou deur 'n moeilike tyd. En weet jy as daai simbool, die simbool van die nagmaal. En ons gaan vandag saam as 'n gemeente die nagmaal gebruik en hierdie gaan dien as 'n simbool waar ons fokus terugbring, waar ons 'n realignment kry rondom wat regtig belangrik is. En dalk miskien net jou kop uit die heining uittrek en omdraai en begin kyk waar die lewe regtig gaan. Ek wil net vra as almal bedien om die nagmaal. As jy nie bedien is nie, asseblief steek vir ons op jou hand en dan gaan een van ons vrywilligers jou help. Dit lyk of almal bedien is. Nou, al vir jou vra dat jy hierdie sal oopmaak en die elemente so lank gereed sal kry. En heel eerstens is die brood en die brood simboliseer die liggaam van Jesus Christus en tweedens die bloed. Nou kom ons kyk hierna. Sien, die gras is groener aan die andere kant en daardie kant waar ek en jy moet wees is aan die kant van God. En as ek en jy dink aan Jesus Christus, hy is gemartel, ja. Hy het gelei en teendeel het hy na God toe gegaan. Hy het die Vader gevra, maar kan hierdie nie net verbygaan nie? Kan ek nie dalk op 'n ander manier dalk uitkom by die plek wat u graag wil hê ek moet uitkom nie? Maar Here, nie my wil nie. U wil nie my prentjie van wat die groener gras is nie, maar u prentjie van wat dit is. En Jesus aanvaar die pad wat hy moet stap en hy gaan deur lyding en hy word gekruisig en is 'n daal van doodskade weer en een van die verskriklikste goeters wat hy deur gegaan het. Maar jy sien, sy lewe is veilig weggesteek by God. Die derde dag staan Jesus op. Hy oorwin die dood. Hy oorwin die prentjie van verlies van die wat ook miskien aan die ander kant gestaan het. Op die groener gras wat opgemaak is uit leuns en valsheid en wat van korte tyd net plesier en vreugde kan bring. En Jesus maak die weivelde oop van die ewigheid. Hy maak dit moontlik vir my en vir jou om deel te hê aan dit. Hy maak ons los van sonde. Hy spreek ons vry van elke ding wat ons gedoen het teen God. Hy maak dit vir ons moontlik om verhouding te herstel tussen ons en God. Hy is die een wat die bron is, die ware brood van lewe. Hy is die een wat ons dors les wat onlesbaar was van tevore. Hy is die een wat vir ons vrede gee, ons rustigheid gee. Weet jy wat? Hy is die een wat kan vervul hierdie gaping wat in jou gelos is, wat vir jou voel of dit nooit gevul maar word nie. Maak jy saak wat se kar, wat se huis, wat se werk, wat se geld, wat se wat ook al jy daarin gooi nie. Daai ding wat jy voel nooit gevul kan word nie en daai angstigheid wat jy konstant trek, hy is die een wat dit kan vul. En vandag wil ek jou uitdaag om 'n keuse te maak, 'n besluit te neem. Om te sê vandag dat in my lewe is my groener weivelde by God en in sy wil. En soos ons vandag die nagmaal gaan gebruik, wil ek vir jou vra dat jy vir die Here sal vra om jou te wys wat is daar in jou lewe wat jy dalk miskien jaag, wat besig is om jou te lei na wynvelde toe, waar jou lewe nie veilig is nie, waar jou lewe nie beskerm is nie, en wat nie sy plan vir jou lewe is nie. So kom ons gebruik dan nou die brood en dryf ons op saam, dan gaan ek vir ons bid. Here, so ongelooflik dankie vir wat U vir ons gedoen het. Jesus, so dankie dat ten spyte van die versoeking en die uitdaging om te kyk en sê, joh, maar die gras lyk soveel groener in die kant waar ek nie ly nie. Die kant waar ek nie ter dood veroordeel word nie, die kant waar ek nie gekruisig word nie. Maar dankie dat U gehoorsaam was. En is as gevolg van U gehoorsaamheid dat ons elkeen vandag met vrymoedigheid kan sê, die Here is my herder en ek sal nie wil hê nie. Hy lei my na groen weivelde, na waters wat stil is. Hy verkoop my siel, hy gee my vrede. Hy lei my in sy spore, spore wat in geregtigheid loop en wat sy naam eer. Nou gaan ek deur moeilike tye, al is daar die gevoel van die dood of 'n doodskaduwee wat oor my gaan, weet ek, ek hoef nie bang te wees nie. Want hy is by my. En al verstaan ek nie altyd die dag van môre of oormôre nie. En al verstaan ek nie hoe werk die goed uit of hoe gaan dit ooit uitwerk nie, dankie dat ek kan terugkyk op die weiveld, op die groen gras wat U vir my geplant het en neergesit het. En dankie dat ons vandag net dood eenvoudige keuse kan maak en sê, maar Here, ek vertrou U met alles in my lewe. In die plek waar die gras groen is vir my, is aan enige kant waar U is. En mag dit so vir jou wees. Here, ek bid so die seën oor elke persoon hier so, dat U hulle sal lei in U wil en hulle sal help om uit te kom en vrede te kry en rus te kry in die spasie waar hulle self afhanklik en gehoorsaam maak aan U. In Jesus naam bid ons dit saam, ons almal sê saam, amen en amen. Mag die Here saam met jou wees en mag jy in hierdie week uitgaan en gaan kyk hoe en waar dit precies is wat God wil hê, en dalk miskien jou kop hy draad en hy grensheining kry en terug by plek kry waar hy jou wil voer, waar hy wil lei. Ek hoop ek sien jou vanavond, ons lekker koffie en thee en die saal mooi week vir jou verder. Bye bye.
As hierdie boodskap jou aangeraak het, wil ons baie graag daarvan hoor. Jy kan met ons kontak maak deur middel van ons webtuiste, maar ons hoop regtig om jou binnekort in lewende lywe by een van ons dienste te sien. Tot volgende keer, mag jy Jesus se liefde en vrede bly ervaar.